นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายสบาย วันนี้เราจะมาเริ่มหมุนกงล้อแห่งธรรมด้วยกันสติปัฏฐาน4ที่เราฝึกวันนี้จะเป็นฐานสำคัญของจิตที่จะปลุกให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็จะเดินงานวิปัสสนาต่อไปและจิตเนี่ยจะมีคุณภาพอันสำคัญที่จะพาเราออกจากทุกข์ในปัจจุบันวางอารมณ์แล้วก็จะออกจากทุกข์ในสังสารวัฏได้เพราะนั้นเราจะมาร่วมกันปฏิบัติแล้วก็ต่อเนื่องความเพียรด้วยกันปรับร่างกายให้พร้อมก่อนนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพนั่งเก้าอี้เราไม่ได้นั่งเก้าอี้เพราะฉันชอบเพราะฉันสุขแต่นั่งเก้าอี้เพราะเรามีปัญหาสุขภาพเวลานั่งอย่าไปพิงพนักเก้าอี้ซะเกินไปพอนั่งพิงแล้วมันเพลินพอมันเพลินแล้วมันหลับง่ายฉะนั้นนั่งให้มันพล่องนิดนึงไม่ต้องไปพิงมันไม่ต้องเอามันเป็นสารณะเอาความเพียรเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเอาความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่เงยหรือก้มซะเกยไปงั้นปรับร่างกายให้สบายๆตรงที่เรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมาเนี่ยทำให้ร่างกายตั้งแข็งแรงเหมือนเสาที่วางหลักฐานไว้อย่างดีปรับร่างกายให้สบายๆตรงนี้เวลาที่เราจะเอียงซ้ายเอียงขวาคอตกหลังโก่งมันจะรู้ได้เร็วสติมันจะรู้เร็วได้ง่ายเหมือนคอตั้งหลังตรงถ้าคอโก่งปุ๊บมันจะรู้ละมันก็จะปรับได้ง่ายเหมือนเสาที่ปักลงไปในดินที่มีรากฐานที่เข้มแข็งให้สบายๆให้ร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกของมันเองหายใจยาวก็ได้สั้นก็ได้ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจแค่รู้ว่าร่างกายนั่งแล้วก็ให้ร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกให้จิตเป็นผู้ระลึกรู้ตรงที่จิตระลึกรู้ลงที่กายเนี่ยจิตจะมีสติเกิดร่วมหากจิตไม่มีสติเกิดร่วมขณะที่ระลึกลงที่กายจิตก็จะถูกอวิชชาไหลไปที่ร่างกายบ้างไปอยู่ที่รูปภายนอกบ้างไหลไปที่ความคิดบ้างอยู่ที่ความคิดนึกปรุงแต่งบ้างเมื่อไหร่ที่เราพลาดไม่มีสติตอนนั้นอวิชชาจะพาหลงทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยเพียรทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกขณะทุกขณะเช็คซิว่าจิตเราอยู่ที่ไหนเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตไม่มีรูปทันสันฐานไม่มีสีไม่มีกลิ่นเราจะดูจิตตรงๆไม่ได้เราจะดูจิตผ่านอารมณ์ที่เรารู้สึกตรงที่เราได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเนี่ยอารมณ์รูปเนี่ยเสียงได้ยินเสียงอาจารย์ชัดๆแล้วอยู่ที่เสียงตรงนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าเรานั่งเราไปอยู่ที่เสียงของอาจารย์นั้นจิตหลงไปแล้วเราก็รู้ทันตรงที่รู้ทันนั้นจิตออกจากการจมกับเสียงอาจารย์แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายก็เป็นอารมณ์ที่จิตรับรู้ในปัจจุบันนั่งอยู่แล้วเกิดเบื่อขึ้นมาพอเรารู้สึกว่าเราเบื่อแล้วตอนนั้นจิตไปอยู่ที่ความเบื่อแล้วเราดูจิตผ่านอารมณ์ตอนนั้นจิตอยู่ที่ความเบื่อแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตอยู่ที่สติแล้วพอรู้จิตจะสติแล้วจิตรู้ว่าเบื่อเบื่อยังมีนะไม่ได้ทำลายเขานะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อทำลายแต่ภาวนาเพื่อฝึกจิตท่ามกลางความเบื่อความได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูกายก็จะเป็นอารมณ์ที่จิตรับรู้ถ้าเราเห็นกายนั่งหายใจเข้าออกเนี่ยกายเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นวิหารธรรมในปัจจุบันเราจะรู้ว่าจิตไม่ได้อยู่ที่คิดไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่อยู่ที่กายเวลากลับมาที่กายแล้วสังเกตที่หลังโก่งไหมคอตกไหมไหล่เราเป็นไงบ้างภาวนาไปภาวนามาตามรู้ตามดูหรือลืมร่างกายคอตกหลังโก่งให้รู้ทันนั้นเราต้องพยายามเช็คเราสังเกตที่ว่าหน้าเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้หน้าเรามุ้ยไหมตอนนี้ง่วงลดหน้าเหมือนไม่รับแขกเลยยิ้มขึ้นมาภาวนาต้องมีความสุขภาวนาแล้วทุกภาวนาแล้วเครียดในภาวนาผิดนะภาวนาเพื่อพ้นทุกหากภาวนาเรา ครียดตึงเนี่ยภาวนาผิดทางแล้วให้รู้ทันสลับทุกอย่างดึงปักออกให้หมดเลยยิ้มคอตั้งหลังตรงยิ้มถวายพระพุทธถวายพระธรรมถวายพระสงฆ์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอยิ้มปุ๊บจิตจะแช่มชื่นมีความสุขรู้สึกตัวรู้สึกกายที่นั่งจิตเป็นคนดูอันนี้พอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยจิตระลึกลงที่กายมีสติระลึกลงแล้วคราวนี้เราจะฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกทางเดียวทางเดียวเท่านั้นเป็นประตูเข้านิพพานไม่ว่าเราจะเป็นพวกจริตสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิสิ่งแรกที่ต้องฝึกก็คือสติปัฏฐาน4ให้จิตเข้าทางสายกลางก่อนคุณจะทำฌานได้บางครั้งเราทำฌานก็ติดเพ่งติดสงบติดดีเราไม่รู้ว่าฌานเนี่ยถ้าไปติดมันจะไปตันอยู่ที่อรูปฌานที่8ตายไปก็จะไปอยู่ที่อรูปภพไม่พาให้เราเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าเองก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยท่านก็หลงผิดมันนะท่านก็ผิดนั้นท่านลองผิดลองถูกมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับแล้วมาชาติสุดท้ายเนี่ยพออุบัติเกิดขึ้นมาเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็เกิดในวังพระพุทธบิดาไม่อยากให้ลูกชายเนี่ยเป็นผู้นำศาสนาไม่อยากให้เป็นศาสดาของโลกอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยากให้มีความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกทั่วไปเหมือนพ่อแม่เราท่านก็อยากให้เรารวยมีกินมีใช้มีชีวิตที่ดีแต่นั่นคือสมบัติของโลกไม่ใช่นิพพานสมบัติซึ่งเป็นอิสระรวยขนาดไหนต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายตายแล้วก็คือย้ายภพไปเกิดมีร่างกายในภพใหม่ใน31ภพภูมิเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นภพ3ก็มีกามภพรูปภพอรูปภพพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกขณะทุกขณะพระองค์ทรงเห็นทุกข์ที่มาจากการเกิดเห็นภัยของสังสารวัฏที่ต้องไปเกิดเมื่อเกิดแล้วมีแก่มีโศกเศร้าร่ำไรลำพันมีไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทุกคนเหมือนกันหมดเลยที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายความตายก็พลากพวกเราออกจากกันพอตายแล้วไม่มีสติจิตดวงสุดท้ายก็ไปจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายความคิดหนึ่งขณะจิตในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยจะพาไปปฏิสนธิมีร่างกายใหม่ในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์ในไข่ของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเราวนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนานแสนนานโดยถูกอวิชชาพาหลงตัณหาอุปทานควบคุมให้เราไปทำกรรมแล้วก็วนอยู่ในชาติชราและมรณะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายวนย้อนถอยหลังไม่มีประมาณหาชาติแรกไม่เจอแต่วิเศษที่สุดเรามาเจอชาตินี้เจอพระพุทธเจ้าเราสามารถหยุดเป็นชาติสุดท้ายได้แม้ไม่สามารถเจอชาติแรกแต่สามารถหยุดเป็นชาติสุดท้ายหยุดการเกิดหยุดการตายในอนาคตจะเป็นการตายครั้งสุดท้ายได้หากเราฝึกมรรควิธีประตูมีหนทางมีแต่ต้องลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเองทางที่ทำต้องเป็นทางสายกลางฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสของการฝึกมีอยู่ข้างหน้าแต่การฝึกนั้นต้องฝึกให้ตรงฝึกให้ถูกฝึกให้จิตนั้นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาหลักการปฏิบัติพระองค์ก็ทรงทำเอาไว้เรียบร้อยทรงเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเริ่มต้นฝึกยังไงท่ามกลางฝึกยังไงแล้วที่สุดแล้วตอนจบกิจเป็นยังไงท่านบอกแจกแจงไว้อย่างงดงามพระพุทธเจ้านี้แจกแจงไว้อย่างสวยงามมันท่านทรงเดินทางที่ผิดมาก่อนให้เราเห็นแล้วท่านก็แจกแจงให้เราได้เห็นว่าผิดเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าผิดเป็นยังไงถูกก็มาแล้วเราก็ปรับจิตให้เข้าทางสายกลางเข้าทางสายกลางคือมุ่งตรงเข้าสู่กระแสพระนิพพานเพราะฉะนั้นการฝึกเราจะมีคำสอนของพระองค์เป็นบรรทัดฐาน มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่หลวงปู่หลวงตาที่เรารักแบบศรัทธาแต่ว่าไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาใครสอนดีหมดเลยแต่ต้องแยบคายด้วยนะว่าใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไหมถูกต้องไหมตรงไหมศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าทำแล้วต้องติดกับดักของสังสารวัฏมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรงั้นโอกาสของการเป็นมนุษย์ยากแสนจะยากการเจอศาสนาพุทธก็ยากจะแสนจะยากการที่จะมีศรัทธาทิ้งกามทิ้งโลกมาปฏิบัติก็ยากแสนจะยากแล้วยากอีกอย่างนึงคือการที่คนคนหนึ่งสามารถมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นสติปัฏฐาน4เนี่ยยากมากงั้นการมีชีวิตอยู่ด้วยสติเป็นสิ่งที่ยากแสนยากแต่สิ่งที่ยากทั้งหมดอยู่ต่อหน้าเราเราจะเพียรเอาไหมหรือเราจะเพลินอยู่กับกามอยู่กับการเพ่งงั้นเราทำความเข้าใจก่อนเวลาปฏิบัติทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรแล้วเราจะมีศรัทธาในการภาคเพียรในการสู้กับกิเลสที่มันจะคอยจะดึงเราออกจากการรู้สึกตัวถ้าจิตยังไม่สามารถรู้สึกตัวได้จิตก็จะถูกอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปทานพาทำกรรมวนอยู่ในสังสารวัฏทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่ตายทุกครั้งที่ต้องไปเกิดวนอยู่แค่นี้อีกกี่นานแสนนานคนคนหนึ่งถ้าพุทธองค์บอกว่าจะต้องเกิดเป็นแสนโกฏชาติพวกเราก็เกิดมาเป็นแสนโกฏชาติแต่ถ้าปฏิบัติได้ถูกทางเป็นโสดาบันไม่เกิน7ชาติอันละการเกิดหลายโกฏชาติเลยเหลือแค่7ชาติเป็นสกิทาคากลับมาเกิดอีกแค่ครั้งเดียวก็จบแล้วเป็นอนาคาไม่กลับมาเกิดในกามภูมิแล้วสำเร็จข้างบนเป็นพระอรหันต์จบกิจแล้วไม่ต้องเกิดอีกสิ้นสุดแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องตายไม่ต้องลงอบายอีกแล้วสิ้นสุดแล้วหนทางอยู่ตรงหน้าของเราแต่ต้องเพียรสู้เอากับกิเลสแต่จะเพียรได้เราต้องรู้หลักก่อนแม้พระพุทธเจ้าเองเกิดมาด้วยความเพียบพร้อมทุกอย่างบิดาเป็นกษัตริย์มีความพร้อมสร้างปราสาทให้สามฤดูบาทบริจาริกาเยอะแยะงดงามทุกอย่างสวยงามมากท่านยังเห็นสุขที่มาจากกามมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเป็นสุขที่เล่าร้อนเป็นสุขที่ต้องพึ่งเขาต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งเงินทองร่างกายดีถึงจะมีความสุขมีเงินเยอะถึงจะมีความสุขมีคนพูดเพาะกับเราถึงจะมีความสุขมีบ้านดีเงินดีชื่อเสียงดีๆถึงจะมีความสุขเราพึ่งเขาตลอดเวลาเราวิ่งออกไปหาเขาแล้วเราก็หวังว่าเขาจะให้ความสุขกับเราเราเร่าร้อนเพราะสิ่งนี้แต่ความสุขกับเงินไม่เหมือนกันคนละอันกันความสุขกับสุขภาพดีคนละอันกันความสุขเป็นขันธ์นึงสุขภาพดีอีกขันธ์นึงลูกหลานก็อีกขันธ์นึงเงินทองก็อีกขันธ์นึงเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วแยกได้เราจะสามารถมีสติโดยไม่จมและไม่พึ่งเขาไม่พึ่งเขาให้มีความสุขแต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือความสุขที่ปราศจากตัณหาและอุปาทานปราศจากอวิชชาเป็นสุขที่มาจากข้างในเป็นสุขที่อิสระสุขแบบไม่มีผู้สุขถ้ามีเราเป็นผู้สุขเราก็จะอยากให้ความสุขอยู่นานๆพอสุขปุ๊บทุกทันทีเลยเพราะตัณหาคือกิเลสในปัจจุบันฉะนั้นเราไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเราต้องพึ่งเขาวิ่งไปหาเขาแล้วจะมีความสุขเราไม่เคยรู้ว่าความสุขนั้นเป็นขันธ์นึงที่อยู่ในกายใจเรานี่เองไม่เคยรู้วิธีในการขุดมันออกมาฉะนั้นเราจะภาวนาสบายๆเพื่อจะหาหลักของการปฏิบัติแล้วจะสามารถมีความสุขได้อย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งทุกข์จะอยู่ที่กายและใจเราแต่จิตจะเป็นอิสระจากมันได้โดยการฝึกให้จิตแยกออกจากกายและใจมีกรรมฐานขึ้นมากองนึงให้สังเกตเอาถ้าจิตไหลออกไปหลงออกไปให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานให้มากให้ปล่อยแล้วจิตกับฐานจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นจิตกับสติจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากขึ้นแล้วจิตกับอารมณ์ก็จะแยกออกจากกันบ่อยขึ้นทุกครั้งที่รู้นั่นคือจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตพลากออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานนะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังให้เข้มแข็งงั้นเราฝึกให้สังเกตก่อน สิ่งที่ดึงจิตเราออกไปก็คือวัตถุกามวัตถุกามก็คือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามจะกระทบที่ปัญจทวารคำว่าปัญจหมายถึง5ทวารหมายถึงประตูประตูทั้ง5เนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปของเรานี่แหละมันต้องมีการกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลากระทบปุ๊บจิตนั้นเร่าร้อนวิ่งออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปที่ความคิดไปจมที่ความคิดไปอยู่ที่อายตนะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเขาเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคคือหลงออกไปแล้วไปเพลิดเพลินพอหลงออกไปแล้วก็โกรธบ้างโลภบ้างหลงบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนั้นสุขที่เป็นสุขจากกามเป็นสุขที่เร่าร้อนพระองค์ทรงเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเสพกามเพราะความอยากพอจนอยากเร่าร้อนจะไปเสพพอเสพเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเบื่อหน่ายทันทีจากมีความสุขความชอบแล้วจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วเราก็จะอยากได้สิ่งใดอีกมันเสพสุขจากกามไปเป็นสุขที่เป็นหลุมลึกๆเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเหมือนเราอยากจะกินพิซซ่านึกถึงอยากจะกินพิซซ่าไม่ได้กินพิซซ่ามานานเร่าร้อนที่จะกินพิซซ่าให้ได้เลยอยากกินพรุ่งนี้ทำยังไงไปกินพิซซ่าให้ได้อยากทั้งวันทั้งคืนนึกถึงภาพพิซซ่าพอเดินตัณหาพาไปหาร้านพิซซ่าแล้วเนี่ยสั่งมาถาดใหญ่เลยกินชิ้นแรกเข้าไปโอ้โหมันแสนจะอร่อยเลยมันนุ่มชีสมันยุ่ยออกมาแล้วมันอร่อยจริงๆคำที่สองก็อร่อยชิ้นแรกก็อร่อยโอ้โหสมใจอยากสุขเหลือเกินพอชิ้นที่สามตัณหามันถูกเลี้ยงแล้วมันเริ่มอืดแล้วจากอร่อยเริ่มเบื่อแล้วชิ้นที่6ที่7ที่8ความอร่อยไม่เหมือนเดิมแล้วพอจะหมดถาดแล้วเริ่มอืดแล้วจากอยากกินมากๆเป็นไม่อยากกินแล้วรู้สึกเป็นทุกข์แล้วเอาถาดที่2มาโอ้โหบีบคั้นทรมานเหลือเกินเหมือนเราอยากได้มือถือเนี่ยเราเร่าร้อนจะหามันให้ได้พอเราซื้อมือถือปุ๊บจะเฉยๆแล้วเราก็จะอยากได้อย่างอื่นอีกนั้นสุขจากกามเป็นสุขที่หิวโหยเป็นสิ่งที่สุขที่เร่าร้อนเป็นสุขที่ต้องพึ่งเขาพระองค์ทรงเห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ทางละไม่ใช่สิ่งที่เราแสวงหาก็ทรงออกจากวังเพื่อไปเสาะแสวงหาวิโมกขธรรมทรงคิดว่านอกจากความเร่าร้อนไปข้างนอกแล้วเนี่ยน่าจะมีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะสมัยก่อนไม่มีผู้สอนที่พาออกจากทุกข์ได้แล้วด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องหาธรรมะด้วยตัวเองต้องตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองก็คิดว่าน่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่ากามสุขก็เลยไปเจอฤาษีสองท่านอาลาระดาบทอุทกดาบทเป็นฤาษีสอนได้ถึงฌาน7และฌาน8พระองค์ทรงไปนั่งทำสมาธินะได้แค่2อาทิตย์เอง2อาทิตย์เนี่ยเข้าถึงฌาน7แล้วก็ฌาน8เก่งมากมีพื้นฐานที่ดีมากจนสำเร็จภายใน2อาทิตย์จนฤาษีบอกว่าโอ้ท่านเยี่ยมมากอยู่กับเรานะแล้วสร้างสำนักจะได้มีชื่อเสียงคนจะได้มาหาเราเยอะๆแต่พระองค์ไม่ได้ปรารถนาเงินทองไม่ได้ปรารถนาชื่อเสียงไม่ได้ปรารถนาให้คนมาสรรเสริญพระองค์ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายจะช่วยพวกเราที่หลงที่โกรธที่โลภที่เวียนว่ายตายเกิดออกจากสังสารวัฏพระองค์ทรงมีพระเมตตามหาศาลพระมหากรุณาที่คุณและมีพระปัญญาที่คุณที่จะนึกถึงพวกเราพวกเราเป็นลูกชาวบ้านมีแต่โลภโกรธหลงมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ออกจากทุกข์พระองค์ทรงทำงานอย่างหนักเพื่อพวกเราเพราะฉะนั้นพอเราเข้าถึงฌานพระองค์เข้าถึงฌาน7ฌาน8มีความสุขมหาศาลเลยอยู่ในฌานพอมีความสุขแล้วเนี่ยออกจากฌานมาไม่มีสมาธิทรงเห็นว่ามันยังโกรธยังโลภยังหลงตอนอยู่ในฌานมันดีสมาธิมันดีมันสงบมันสุขอุเบกขาเอกคตามันสุขมหาศาลสุขมันดีไม่ยุ่งกับคนอื่นเขาสุขสงบแล้วสมาธิทำให้มีความสุขพอออกจากสมาธิแล้วยังเป็นเราหิวเราเดินความรู้สึกของตัวตนยังมีกิเลสยังผุดขึ้นมาได้เอ๊ะทำสมาธิขนาดไหนมันก็ยังกิเลสแรงอยู่ยังมีเราอยู่ยังมีความรู้สึกของทุกข์อยู่พระองค์ทรงเห็นว่าสุขจากฌานเป็นสุขที่ฉาบฉวยเป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขที่ต้องเพ่งให้มันดีถึงจะมีความสุขสุขจากกามเป็นสุขที่ต้องไปพึ่งโลกเขาไปติดกับดักของโลกสุขจากฌานเป็นสุขที่ต้องเพ่งแล้วดิ่งเข้าไปในความสงบ ก็เป็นสุขแบบชั่วคราวนี่ไม่ใช่ละพระองค์ทรงออกหาทางที่จะประเสริฐกว่านั้นอีกเห็นไหมครับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าทำสมาธิท่านยังบอกไม่ใช่ทางเป็นสมาธิที่ผิดถ้าเรานั่งแล้วดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งรีบมีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้เพราะนั้นเราจะต้องเดินให้ถูกทางเข้าทางสายกลางสุขจากกามก็ไม่พ้นทุกข์สุขจากฌานมหาสุขก็ไม่พ้นทุกข์ก็เลยคิดว่าไอ้ตัวที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยไอ้ตัวกายเนี่ยคือตัวทุกข์แน่นอนเลยก็คิดจะไปทำลายมันหาหนทางที่จะไปทำลายร่างกายเนี่ยจะค่อยแผดเผามันเพราะมันเป็นตัวทุกข์ที่ทำให้เราทุกข์ทุกวันเนี่ยมันทำให้เราหิวเราเบื่อเราง่วงเราขี้เกียจก็เลยไปอยู่ในถ้ำ 6,000 ษาเพื่อจะทำลายไอ้ตัวเหตุของทุกข์เนี่ยไอ้ตัวทุกข์สำคัญเนี่ยคือร่างกายไปทรมานในถ้ำหิวก็ไม่ให้มันกินง่วงก็ไม่ให้มันนอนเอาพระทนกดพระทนไว้เอาลิ้นดันเพดานไว้อดอาหารเอาลิ้นดันเพดานเอาฟันกดฟันเอาไว้ทรมานร่างกาย3วิธีเนี่ยจนกระทั่งสู้ผอมผอมจนกระทั่งแห้งเลยเอ๊ะก็เห็นว่ายิ่งทรมานมันก็ยิ่งทุกข์ไม่ได้เจอสาเหตุของทุกข์ทั้งทีเลยมันไม่เห็นมีความสุขสักทีเลยไปทรมานบางคนไปทรมานเนสัจฉิกไม่นอนเลยนั่งทั้งคืนนั่งแบบทรมานแต่ถ้าเกิดเนสัจฉิกแล้วทำให้สติสมาธิปัญญาเราดีถือว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าเนสัจฉิกไม่นอนกลางคืนกลางวันนอนทั้งวันเลยเพลียแล้วก็ล้าไม่มีแรงแสดงว่าไม่ใช่จริตละไปทรมานร่างกายไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเราทำแล้วสติดีปัญญาดีมักเกิดขึ้นบ่อยถือว่าเป็นประโยชน์มันท่านก็เห็นว่าไปทรมานร่างกายไม่ใช่ประโยชน์ละท่านเลยนึกถึงความตึงเครียดของการปฏิบัติเลยนึกถึงตอนอายุ7ขวบตอน7ขวบเนี่ยด้วยบารมีเต็มตอนนั้นพระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญขณะที่ทำพิธีนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงทั้งหลายก็ไปดูไปเฝ้าไปแอบดูการทำพิธีก็เลยปล่อยให้พระองค์นั่งอยู่องค์เดียวขณะนั้นจิตของท่านทรงบารมีเต็มที่แล้วมันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่นั่งอยู่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เข้าไปในวิตกฌานที่หนึ่งมีสติแล้วแลอยู่ในฌานที่หนึ่งขึ้นสู่วิตกวิตกจับอารมณ์ของกรรมฐานไว้ไม่ไปไหนแต่มีสติคอยแลอยู่เสร็จแล้วพอสมาธิเริ่มวิตกแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วสมาธิเกิดขึ้นสู่วิจารณ์จิตและเขาคออยู่ในสมาธิแต่มีปิติแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่ในสมาธิไม่ดิ่งไม่เพ่งแต่มีสติอยู่ในสมาธิเมื่ออยู่ในวิจารณ์สักพักหนึ่งปิติเลื้อยขึ้นมาพระองค์ทรงมีสติแล้วเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจตรงปิติเลื้อยมาทางใจโดยมีสติแลอยู่ตรงนั้นนะอยู่ในสมาธิอันนุ่มเบาควรไหวคล่องแคล่วสักพักเห็นปิติเลื้อยจางไปจิตผู้รู้ท่านตื่นขึ้นมาท่านเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจากใจความสุขเนี่ยท่านเห็นต้นกำเนิดของความสุขมาจากใจโดยไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไม่ต้องไปพึ่งฌานไม่ต้องไปพึ่งอื่นเลยท่านเห็นว่าความสุขเป็นขันของเราที่มันมาพร้อมกับเรามันมาจากตรงใจนี่เองท่านเลยไปเห็นทางออกของใจเห็นความออกของความสุขเป็นความออกของความสุขที่มาจากใจพอท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านรู้แล้วโอ้ยเราไปทรมานร่างกายสุดโต่งเราไปทรมานด้วยการเพ่งเราไปทรมานด้วยการเผลอเราไปทรมานร่างกายไปทำทุกอย่างเพื่อจะเจอความสุขแต่ตอนนี้เราเจอแล้วความสุขอยู่ที่ใจนี่เองแต่ก่อนเราจะมีความสุขเราต้องมีบ้านมีรถมีลูกหลานเงินทองต้องไปนั่งทำสมาธิต้องไปทรมานร่างกายและจิตใจคิดว่าจะมีความสุขแต่จริงๆความสุขมันอยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อเจอตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็สงบเมื่อจิตมีสมาธิแล้วท่านก็เลยเห็นความสุดโต่งสองทางที่ท่านปฏิบัติมาท่านมาทวนดูว่าโอ้เปรียบเสมือนพินสามสายถ้าตึงมากเกินไปสายพินมันก็ขาดได้ถ้าหย่อนเกินไปขี้เกียจพินก็ไม่ไพเราะทางสายกลางคือไม่สุดโต่งออกไปข้างนอกกับกามไม่เพ่งข้างในกับสมาธิหรือทรมานร่างกายจิตใจทางสายกลางพระองค์ทรงเจอสติปัฏฐาน4เป็นหนทางที่ไม่เผลอไม่เพ่งแต่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทรงเห็นตัวการสำคัญของทุกข์ก็คือตัวใจตัวจิตนี่เองนั้นทรงมากลับมาฝึกจิตไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์กลับมาฝึกจิตให้ตื่นรู้ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลาย มันการจะฝึกจิตให้ตื่นรู้ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายนั้นเราต้องรู้หลักของการฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนวันนี้เราจะมาตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่หลงไม่เพ่งไม่แช่อยู่ในอารมณ์เดียวนานๆถ้าเรารู้สึกนิ่งๆแช่อยู่แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติแล้วงั้นนั่งสบายๆหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดเป็นกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้คนไหนชอบบริกรรมพุทโธพองหนอยุบหนอไม่ผิดอะไรใช้ได้หมดเลยแต่ขอปรับนิดนึงบางคนใช้พองหนอยุบหนอเอาจิตไปกำหนดที่ท้องพองท้องยุบนั่นเขาเรียกว่าเพ่งถ้ามีส่วนใดของร่างกายชัดจะว่าเพ่งบางคนไปกำหนดอยู่ที่พุทโธพุทเข้าโธออกไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าเพ่งบางคนเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเพ่งพอเพ่งปุ๊บเนี่ยจิตไปจดจ่ออยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคราวนี้เราก็ต้องสังเกตก่อนทำอะไรแล้วได้ผลอะไรเผลอไปผลคืออะไรเพ่งได้ผลคืออะไรทางที่ถูกคืออะไรคราวนี้เราก็จะได้ทำให้ถูกทางพอเรานั่งเอาร่างกายที่นั่งเป็นวิหารธรรมคุณจะชอบพุทโธก็เอาพุทโธหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คุณจะเอาท้องพองยุบก็เห็นท้องเห็นร่างกายนั่งร่างกายนี้นั่งท้องพองท้องยุบคุณจะเอาพุทโธไปก็ได้ก็รู้กายรู้ใจไปด้วยกรรมฐานที่เราใช้ต้องเนื่องด้วยกายแล้วก็ใจเสมอถ้าไม่มีกายไม่มีใจเลยเอาแต่พุทโธอย่างเดียวมีแต่เพ่งออกไปข้างนอกอย่างเดียวมันไม่พาให้เราพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางที่จะทำให้จิตตื่นเพื่อเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติปัฏฐาน4นะฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่เอากรรมฐานหรือเอาบ้านเพื่อเป็นคุกฝังจิตขังจิตเอาไว้มันจิตไม่จำเป็นต้องสงบเราจะฝึกสติกระทบแล้วรำคาญก็ได้กระทบแล้วหงุดหงิดก็ได้เป็นมีประโยชน์นะครับนั่งสบายๆร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งหายใจออกจิตเป็นผู้รู้หายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวรู้สบายๆหลวมๆสัก 20% ไม่ต้องรู้ชัดรู้สบายๆหลวมๆประมาณสัก 20% 80% นั้นสังเกตกระทบข้างนอกแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลจิตที่เพ่งงั้นเราต้องการฝึกสติเราไม่ต้องการสงบแต่เมื่อสติเข้มแข็งแล้วความสงบจะเป็นผลความสงบจะเป็นผลจากการปฏิบัติความสงบตัวเนี้ยสงบจากความบาปและอกุศลสงบจากความเร่าร้อนสงบจากอกุศลทั้งหลายจิตจะสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านด้วยตัวจิตเองเพราะเราจะทำเหตุแต่เราจะไม่เอาผลผลมันมาอยู่แล้วถ้าทำถูกเพราะนั่งสบายๆหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่อาจารย์บอกเอาร่างกายทั้งกายนั่งร่างกายหายใจเข้าก็รู้กายน้อยก็คือลมหายใจกายใหญ่ก็คือร่างกายที่นั่งทั้งร่างกายรู้สึกตัวนะครับเพราะฉะนั้นสติคือการระลึกรู้ที่กายหายใจเข้าออกแต่ถ้าคนไหนทำสมาธิอานาปานสติเนี่ยอานาปานสติเนี่ยจะไปจ่อที่ลมนั่นคือทำสมาธิงั้นถ้าคนไหนชอบดูลมก็ถอยมานิดนึงเห็นกายนั่งหลวมๆจิตเป็นคนดูรู้หลวมๆคราวนี้พอรู้หลวมๆปุ๊บเนี่ยเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อจะฝึกสติแล้วคราวนี้นั่งสบายๆสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปมีรู้สึกตัวประมาณ 20% สบายๆไม่ชัดแต่จะมีสติตามรู้ตามดูอยู่สักพักจิตหลงไปที่หูไปได้ยินเสียงชัดแสดงว่าจิตลืมฐานไปอยู่ที่หูละได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่ลืมตัวเองให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งคำว่าเห็นหมายถึงจิตมีสติระลึกรู้ไม่ใช่ตาเห็นนะอย่าส่งตาไปเห็นตายังหลับหรือลืมตาอยู่แต่จิตจะมีดวงตาดวงตาของจิตคือสติร่างกายหรือรูปใช้ตาในการมองเห็นจิตจะมีสติในการรู้ทันอารมณ์เพราะสติคือดวงตาของจิตเราต้องฝึกสติให้เข้มแข็งตื่นแล้วจิตจะมีดวงตาที่ชัดเห็นทั้งโลกภายในโลกภายนอกเห็นทั้งกิเลสทั้งหลายปัญหากรรมฐานมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปสติเขาจะทำหน้าที่เป็นนายทวารประตูทั้ง6เวลากิเลสเข้ามาทางไหนบ้างในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกสติเขาจะระลึกรู้เวลากระทบพอกระทบแล้วสติเขาจะคอยเช็คว่าจิตเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างพอกระทบแล้วจิตไหลออกไปจมกับอารมณ์ หรือว่าเรากำลังเพ่งเพื่อให้อารมณ์สงบนิ่งแล้วก็ดีตอนนั้นคือทางสุดตรงที่บรรพชิตไม่ควรเสพแต่ว่าจิตเนี่ยยังไม่เข้มแข็งมันยังหลงแล้วมันยังเพ่งเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปยิ่งพวกเราอยู่ในโลกของกามเราเล่นมือถือเราทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเราส่งจิตออกนอกทั้งวันแล้วเวลามาปฏิบัติปุ๊บเราจะให้จิตมันเข้าบ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราต้องฝึกก่อนเพราะฉะนั้นท่านนั่งปุ๊บคนไหนที่ติดเพ่งมานาน10ปี20ปีปฏิบัติมาตั้งนานก็เพ่งอยู่แล้วจะให้มันรู้ทีเดียวเป็นไปไม่ได้เราเสพอยู่กับกามมาทั้งวันทั้งคืนจะมานั่งให้มันรู้เป็นไปไม่ได้งั้นพยายามหมั่นมีสติรู้ทันเอาจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ไม่ทำลายมันนะแค่สังเกตอยู่ที่ฐานสบายๆจิตหลงให้รู้จิตไหลไปให้รู้จิตเพ่งให้รู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรพอกลับมาที่ฐานเราสังเกตที่หลังโก่งไหมคอตกไหมตอนนี้เช็คคางเราก็คางเป็นไงบ้างถ้าไม่มั่นใจลืมตาขึ้นมาสติฝึกที่จิตงั้นจิตเนี่ยระลึกรู้ได้ตลอดเวลาร่างกายเป็นของยืมใช้นะครับเดินก็ได้นั่งก็ได้สวดมนต์ก็ได้ร่างกายแต่จิตเนี่ยจะฝึกสติได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราหลับตาแล้วรู้สึกมันวิวโล่งๆไม่รู้สึกตัวเลยลืมตาขึ้นมาลืมตาแล้วกำมือพลิกซ้ายพลิกขวาสักหน่อยขยับศีรษะสักหน่อยทำความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรารู้สึกมีแรงแล้วเราก็หลับต่อแล้วก็เช็คคุณภาพของจิตเช็คหลังเช็คคอเพราะฉะนั้นจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งอย่าไปทำลายมันมันมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจิตหลงให้มันหลงจิตเพ่งให้มันเพ่งเรามีหน้าที่ฝึกจิตรู้คราวนี้จิตรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรนะครับค่อยๆสังเกตเอาสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้ไม่เลิกอารมณ์ไม่เอาสงบไม่เอาดีแต่จะสังเกตเวลามันกระทบแล้วเนี่ยจิตเคลื่อนได้ไหมจิตเพ่งไว้ไหมรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันเนืองๆทำให้มากทำให้บ่อยทุกครั้งที่กลับมาที่ฐานทุกครั้งที่รู้ทันจิตหลงกับจิตเพ่งกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4กับสมาธิจะจดแต้มรสะสมไว้ในภวังคจิตหลงบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยภพของการหลงก็จะสั้นลงภพของการรู้ก็จะมากขึ้นคนไหนติดเพ่งมาตลอดภพของการเพ่งก็จะสั้นลงภพของการรู้เนื้อรู้ตัวก็จะมากขึ้นทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตจำฐานได้สติเลยเกิดอัตโนมัติมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองมันเลยไม่ไหลมันเลยไม่เพ่งมันเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แต่สภาวะของอารมณ์ยังมีนะยังมีเบื่อยังมีง่วงยังมีขี้เกียจยังมีครบทุกอย่างแต่จิตจะมีคุณภาพที่ตื่นตั้งมั่นท่ามกลางวิกฤตและอารมณ์ทั้งหลายจะทำให้จิตกลับฐานได้อัตโนมัติรวดเร็วขึ้นได้นั้นต้องอาศัยความเพียรไม่เลือกอารมณ์แต่จะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกสติในปัจจุบันเพื่อให้สังเกตจิตที่เคลื่อนถ้าจิตไม่เคลื่อนก็เรื่องของมันเราก็รู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายถ้าเราไม่เพ่งเอาไว้มันก็จะทำธรรมชาติของมันทีละขณะทีละขณะแต่ถ้ามันนิ่งๆแสดงว่าเราต้องเพ่งนะถ้าเราไม่มั่นใจรู้ทันกลับมาที่ร่างกายก่อนตรงที่รู้ทันกลับมาที่ร่างกายนี่คือถอดปลั๊กเลยนะถอดปลั๊กล้างหน้าไพ่ใหม่หมดแล้วนะรู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายนั่งวิการวิธีการปรับคนไหนที่หลงคนไหนที่เพ่งวิธีการปรับรู้ทันไม่ต้องไปเสียดายอารมณ์รู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูถ้านั่งแล้วง่วงนั่งแล้วมึนนั่งๆแล้วมีแสงสว่างแล้วสมาธิเยอะเกินไปรู้ทันปุ๊บออกจากมันแล้วออกตรงที่รู้นะแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งมันไปอีกแล้วรู้ทันกลับไปเห็นร่างกายนั่งพอมารู้สึกเห็นร่างกายนั่งสังเกตที่คอตกหลังโก่งไหมทำให้บ้างให้บ่อยเวลาปฏิบัติมันจะมีงานหนักช่วง3วันแรกถ้าคอร์ส10วัน3วันแรกนี่ต้องสู้กับกิเลสกว่าจะเข้าฐานได้เข้มแข็งได้ต้องสู้กันมันต้องเข้มแข็งเอาเพียรเอาต่อเนื่องเอาเหมือนจิตมันจะหลงให้หลงมันจะเพ่งให้เพ่งให้รู้ทันจิตจะออกจากอารมณ์ขณะรู้จิตจะออกจากอารมณ์แล้วพอกลับมาที่ฐานเนี่ยจิตพลากแล้วก็วางอารมณ์กลับมาที่ฐานพอนั่งๆแล้วเบื่อสติไม่มีอวิชชาพาหลงจิตเลยไปจับความเบื่อก็เรามีตัวตนในความเบื่อเราเลยเป็นผู้เบื่อละพอมีสติรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากความเบื่อตรงที่รู้จิตรู้เบื่อเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ ฉะนั้นขณะที่รู้จิตแยกออกจากอารมณ์แล้วแล้วเรานำจิตกลับมาที่ฐานจิตพลากสลัดวางอารมณ์กลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันจิตจะอยู่ที่ฐานจะรู้เห็นกายนั่งความเบื่อความง่วงความปวดขาความขี้เกียจจะมีอยู่ทางใจแต่จิตเป็นอิสระจากมันทำแบบนี้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วจิตจะจดแต้มสะสมสะสมสะสมแล้วมันจะเข้มแข็งต่อไปเสียใจขนาดไหนจิตจะดีแต่จะความเสียใจตั้งอยู่ที่ฐานเห็นความเสียใจที่ใจแต่เราไม่เป็นผู้เสียใจต่อไปง่วงขนาดไหนสติจะดีดขึ้นมาพาจิตกลับมาที่ฐานความง่วงมีนะแต่เราไม่มีผู้ง่วงเราจะเห็นกายเห็นใจชัดเจนต่อไปโกรธเสียใจผิดหวังขนาดไหนเศร้าขนาดไหนสติจะรู้ทันแล้วจะนำจิตกลับมาที่ฐานจะแยกจากอารมณ์ได้ชัดเจนขึ้นจะวางอารมณ์ได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้มีสติระลึกรู้ในปัจจุบันเราจะได้มีจิตที่เข้มแข็งนำจิตนี้ไปขึ้นสู่วิปัสสนาได้วิปัสสนาคืองานที่สำคัญที่จะต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาก่อนถึงจะขึ้นต่อยอดวิปัสสนาได้ถ้าจิตไม่ถูกจิตสิกขาไม่ถูกปัญญาสิกขาเกิดไม่ได้เพราะเราต้องปรับจิตก่อนให้เด็บให้เข้มแข็งมันสังเกตที่ตอนนี้หลังตรงไหมคอตั้งไหมไหล่เป็นยังไงอกเป็นยังไงคอเป็นยังไงคางเป็นยังไงสังเกตตรงที่ปวดขาตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อนั่นคือของดีนะในการวัดคุณภาพของจิตเราว่าอารมณ์ยังพาจิตไปได้ไหมบางครั้งนั่งๆแล้วมันวิวรู้นะได้ยินเสียงนะแต่มันรู้สึกตัวเบาบางแสดงว่าโมหะครอบงำจิตจิตไม่บริสุทธิ์แล้วก็แค่รู้ทันถอยกลับมาเห็นทั้งร่างกายนะอย่าไปจมอยู่กับมันถ้าหลับตาแล้วมันแบงค์แบงค์แบงค์ให้รู้ว่าแบงค์ลืมตาขึ้นมาแล้วกลับมารู้สึกตัวนั่งใหม่ทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วจิตจะจำอารมณ์ได้จำฐานได้จิตจะสลัดแล้วก็วางอารมณ์ต่อไปโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคกังวลเวลามีปัญหามีวิกฤตต่างๆสติกับสัมปชัญญะเขาจะรักษาจิตไม่ให้จมกับอารมณ์แล้วจะกลับมาที่บ้านต่อไปสติปัฏฐาน4จะปรับให้จิตของเราออกจากทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวมันเข้มแข็งถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วต่อไปเราจะถูกพยามารถูกสังสารวัฏนี้ครอบงำทุกขณะทุกขณะทุกขณะถ้ารู้สึกตัวเบาๆลืมตาขึ้นมานะทำความรู้สึกเราสามารถฝึกสติได้ทุกเวลาร่างกายโยกร่างกายโก่งรู้ทันไหมรู้สึกเวลาที่คิดเนี่ยเรามีสติท่ามกลางความคิดได้ไหมเวลาง่วงมีสติไหมเราไม่ทำลายความง่วงนะไม่ทำลายความปวดไม่ทำลายความเบื่อแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางอารมณ์ขันเนี่ยทำลายมันไม่ได้พระพุทธเจ้าพยายามทำลายแล้วทำลายไม่ได้ต้องใช้ปัญญาอยู่กับมันแล้วจิตจะถอนวางความยึดมั่นถือมันแล้วจิตจะเป็นอิสระท่ามกลางขันธ์ที่เป็นทุกข์ต่อเนื่องความรู้สึกนะครับเรามาที่ร่างกายร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้สังเกตนะร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้ขณะที่รู้ร่างกายนั่งสังเกตตะคอตกหลังโก่งไหมท่าทางที่รู้นั้นไปจับชัดที่ลมหายใจไหมให้รู้ทันเอาถ้าไม่มั่นใจคลายกลับมาเห็นทั้งตัวนั่งจิตเป็นคนดูเริ่มต้นใหม่เสมอเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับรู้สบายสบายตอนนี้เรานั่งกันมาประมาณเกือบ40-50 นาทีเราจะมาเช็คเถอะคุณภาพของจิตเราเป็นไงบ้างว่าจิตของเรามีกำลังพอไหมตอนนี้เราจะมาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกันค่อยๆสังเกตนะย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากพอทึกถึงหน้าผากปุ๊บอาจารย์ใช้คำว่าหน้าผากปุ๊บแล้วจิตวุบมาที่หน้าผากไหมเร็วคล่องไหมหรือไปติดอยู่ที่ง่วงหรืออดีตอนาคตนะให้รู้ทันเอาย้ายจิตมาที่หูสองข้างนึกถึงหูสองข้างมาที่ปลายจมูกมาที่หน้าอก มาที่หัวเข่าสองข้างตาตุ่มสองข้างฝ่าเท้าสองข้างอาจารย์พูดเร็วมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมสังเกตนะจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกฝ่าเท้าทำขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกย้ายจิตมาที่สะดือมาที่หน้าอกคราวนี้ให้จิตระลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูรู้สบายสบายเห็นร่างกายนั่งยิ้มหวานหวานยิ้มสวยๆหล่อๆยิ้มมีความรู้สึกตัวเห็นไหมหน้าเรายิ้มถ้าเราระลึกยิ้มพอยิ้มปุ๊บเราจะมีความสุขทางใจนะหน้าเป็นรูปนะครับยิ้มออกมาแล้วใจจะมีความสุขใจเป็นนามนะครับไอความสุขเป็นนามอยู่ทางใจเวลายิ้มจะมีความสุขใจหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้ก่อนค้างไว้นิดนึงค่อยๆคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาเอาจิตย้ายจิตมาที่มือทั้งสองข้างนะครับแล้วยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่าหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับแล้วกำมือให้แน่นเกร็งแขนคอลำตัวขาเกร็งทั้งตัว refresh ขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งนึงกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เราจะต่อเนื่องด้วยการเดินจงกรมเทคนิคการปฏิบัติก็เหมือนกันทั้ง4ข้อนะครับแต่เปลี่ยนแค่อิริยาบถจากการนั่งการสวดมนต์ไปการเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมเนี่ยอายตนะทั้ง6มันจะเปิดหมดเลยนะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเราต้องสร้างความเพียรมีฉันทะในการปฏิบัติมีวิริยะคือการจดจ่อในการปฏิบัติไม่ไปเพ่งไว้ที่กายให้กายมันเดินสบายๆก็ยังเห็นทางสบายๆให้สังเกตพอเดินๆปุ๊บเห็นดอกไม้สวยเห็นภูเขาจิตวิ่งไปหาภูเขาแล้วลืมปัจจุบันให้รู้ทันแล้วก็กลับมานะครับเราเดินๆไปอยู่ที่ความคิดไหลไปหาความคิดรู้ทันกลับมาฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนให้มากให้บ่อยถ้าเราไปเพ่งไว้ที่ขารู้ทันว่าเพ่งถอยกลับมาเห็นร่างกายเดินนะครับจะเดินเร็วเดินช้าเดินสั้นได้หมดเลยแต่หลักอันเดียวกันนะครับพอจบการชั่วโมงของการเดินจงกรมอาจารย์จะตีระฆัง3ครั้งพอได้ยินเสียงระฆัง3ครั้งเราจะเข้ามาข้างในเพื่อจะมาแผ่กรวดน้ำบุญกุศลในตอนเช้านี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามเราอยากสนทนากันได้สักเล็กน้อยก่อนที่จะได้พักทานอาหารเช้ากันนะครับขอเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยครับสาธุครับท่านสามารถที่จะเดินข้างในได้ในร่องนี้นะครับเวลาเดินจงกรมขอเพิ่มนิดนึงถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพสวหรือคนไหนมีปัญหากระดูกท่านอาจจะเดินสัก 10-15 นาทีตามระเบียงรอบๆแล้วก็ตามศาลาท่านสามารถนั่งเอาพัดสักอันนึงตอนเดินจงกรมเนี่ยเราจะมีพัดอยู่ในกล่องนะครับเอาพัดไว้อาจจะไม่หนาวนะครับอาจจะไม่ร้อนแต่ว่าพัดทำความรู้สึกตัวเอาพัดอันนึงไปนั่งทำความรู้สึกตัวแต่ไม่อนุญาตให้นั่งข้างในถ้าท่านนั่งข้างในแล้วจะมีคนที่2ที่3ที่4มานั่งแล้วก็จะพากันหลับนะครับเราเอาความรู้สึกตัวนั่งที่ระเบียงข้างนอกได้ข้างนอกท่านตามศาลาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพนั่งทำความรู้สึกตัวได้นะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วฝึกเอานะครับสาธุครับ